Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je utorak, 21. april, a ovo su najvažnije vesti. Ukidanje viza do kraja godine, tvrdi Vuk Jeremić. Protest Izraela zbog prisustva iranskog predsjednika na konferenciji o rasizmu. Lider opozicije u Venezueli traži azil. New York Times dobio 5 Pulitzerovih nagrada. Danas promenjivo oblačno, posle podne mogući pljuskovi, najviša temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti reagovanje u Prištini povodom Tadićeve posete manastiru Visoki Dečani. Šta se zamera Tačijevoj vladi?
Predstavnik Tadić se nije obratio predstavniku Kosova kako je to predviđeno protokolom, čime je na indirektan način njega ostavio po strani i pokazao da ne priznaje postojanje države Kosova.
Da li je Tadićev potez dodatno zaoštrio odnose Prištine i Beograda? Rada Trajković.
Mislim da kod racionalnih ljudi ona ne bi trebala da zaoštri, s obzirom da racionalnih ljudi malo ima i na prostoru Kosova i Metohije u Srbiji. Mislim da da, hoće.
Govorimo i o Svetskoj digitalnoj biblioteci koju danas u Parizu otvara UNESCO. Među odabranom svetskom baštinom Srbi će predstavljati Miroslavljevo evanđelje i avangardni časopis Zenit. To je izbor Sretena Ugričića koji kaže...
Njih deli ukupno 800 godina srpske kulture, a oba su slično utoliko što s jedne strane spajaju i istočnu i zapadnu evropsku dimenziju kulture koja se na tako plodotvoran način upravo u Srbiji ostvarivala i pre 800 godina kao i u 20. veku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izrazio juče u Briselu snažno uverenje da će Evropska unija do kraja godine ukinuti vize za srpske građane i naglasio da očekuje i odluku Evropske unije o davanju finansijske podrške Srbiji. Ukidanje viza u pomenutom roku očekuje i evropski komesar Olli Rehn. Iz Brisela izveštava Đerađina Tuhina.
Jeremić se u ponedeljak uveče u Briselu sastao sa evropskim komesarem za proširenje Ollijem Rehnom, koji je ponovo najavio da će komisija pre kraja juna izaći sa procenom nivoa spremnosti Srbije da pređe na belu Schengen listu. Naš cilj je da završimo sa ovim procesom do kraja ove godine, čime bi se omogućilo da građani Srbije uživaju status bezviznog režima i budu na beloj Schengen listi, izjavio je Rehn. Iako se ispoštuju svi predviđeni rokovi i komisija pre kraja češkog predsjedništva izađe sa procenom, ipak se radi samo o prvom koraku u ovom pravcu. Ceo proces treba proći kroz savet ministara, gde se odlučuje kvalifikovanom većinom, nakon što saglasnost za to daju ministri unutrašnjih poslova Evropske unije. Stoga, u najboljim okolnostima, Srbija bi mogla dobiti zeleno svetlo za viznu liberalizaciju do kraja ove godine, a ovaj režim bi se mogao primenjivati od početka 2010.
Saudijska Arabija priznala juče nezavisnost Kosova, saopštilo je Saudijsko ministarstvo spoljnih poslova. Posle Ujedinjenih Arapskih Emirata, Arabija je druga arapska zemlja koja je priznala Kosovo. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić rekao juče u Briselu da je odluka Saudijske Arabije da prizna nezavisnost Kosova za veliko žaljenje jer je doneta u trenutku kada o legalnosti nezavisnosti Kosova treba da se izjasni Međunarodni sud pravde u Hagu. Ponovo Đerećina Tuhina.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić je najavio i mogućnost da Beograd ne ispoštuje odluku Međunarodnog suda pravde ako ovaj sud proceni da proglašenjem nezavisnosti Kosova nije došlo do kršenja međunarodnog prava.
Serbia will not recognize Kosovo under any circumstances whatsoever.
Srbija neće priznati Kosovo, ni pod kojim okolnostima, nikad i nikako, rekao je Jeremić, odgovarajući na pitanje da li će Beograd priznati nezavisnost ako procena suda bude pozitivna po kosovsku stranu. On je istakao da su očekivanja Beograda ipak potpuno drugačija i da od Međunarodnog suda pravde očekuju mišljenje da su prelazne institucije Kosova prekršile međunarodno pravo 17. februara 2008. godine. Odluka Saudijske Arabije da prizna Kosovo prema Jeremiću je za veliko žaljenje. Ovom odlukom, tvrdi šef srpske diplomatije, Saudijska Arabija je podcenila rad Međunarodnog suda. Nadam se da nijedna druga država na svetu neće ignorisati na ovakav način Međunarodni sud pravde, kao što je učinila Saudijska Arabija, kazao je Jeremić. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Međunarodni sud pravde u Hagu saopštiće do kraja ove nedelje koje su zemlje podnijele podneske u postupku za ocjenu zakonitosti jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Rok za ulaganje podnesaka istekao je u petak 17. aprila, kada je Srbija predala svoje pisane argumente za tvrdnju da je nezavisnost Kosova proglašena suprotno odredbama međunarodnog prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael je pozvao svog ambasadora u Švajcarskoj, Ilana Legarija, na konsultacije u znak protesta zbog učešća iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada na konferenciji Ujedinjenih nacija o rasizmu, koja se održava u Ženevi. Ova odluka je doneta kako bi se izrazilo nezadovoljstvo zbog prisustva, kako se navodi, rasiste koji negira holokaust i koji je javno izneo namjeru da će izbrisati Izrael sa mape. Izrael je izrazio nezadovoljstvo i zbog sastanka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona sa Ahmadinejadom i saopštio da je razočaran zbog odluke Francuske i Velike Britanije da učestvuju na konferenciji. Više zapadnih diplomata napustilo je konferenciju o rasizmu, nezadovoljni govorom iranskog predsjednika Ahmadinejada, u kojem je Izrael označio kao najsuroviji rasistički režim. Lider opozicije u Venezueli, Manuel Rosales, odlučio je da zatraži politički azil u nekoj prijateljskoj zemlji, izjavio njegov saradnik, Omar Barbosa. Rosales, koji se krije već 3 nedelje, odlučio je da se juče ne pojavi na sudu, pred kojim je optužen za korupciju, pošto smatra da je reč o montiranom procesu koji služi za politički progon. Dnevnik New York Times dominirao je na ovogodišnjoj dodjeli Pulitzerovih nagrada, osvojivši nagrade u 5 kategorija. New York Times je osvojio nagrade za istraživačko novinarstvo, udarnu vest, izveštavanje o međunarodnim temama, fotoreportažu i kritiku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodni sud pravde u Hagu trebalo bi do kraja nedelje da objavi koje su zemlje dostavile podneske u postupku za utvrđivanje legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Nakon toga, sud će se uključiti u raspravu o legitimnosti proglašenja nezavisnosti. Eksperti ističu da će mišljenje suda, uprkos tome što će biti neobavezujuće, ipak biti važno za dalje odnose. Slušamo prilog Želimira Bojovića.
Prema nezvaničnim saznanjima, u procesu će učestvovati 18 država od onih koje su priznale i 15 od onih koje ne priznaju nezavisno Kosovo. Srpska diplomatija ističe da je za nju veoma ohrabrujuća činjenica da će u raspravi učestvovati tako veliki broj zemalja. I domaći i međunarodni eksperti ističu da će mišljenje suda biti veoma važno. Marcelo Cohen, profesor međunarodnog prava na Institutu za međunarodne studije u Ženevi, jedan od pravnih savjetnika Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kaže da će se u raspravi pojaviti veliki broj zemalja koji podržavaju stav Srbije. Zaista se radi o veoma, veoma važnom procesu. Tu se ne radi samo o konkretnom slučaju, odluci privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji da jednostrano proglase nezavisnost, već je to proces koji je važan i za ostatak sveta. Tu je reč o pitanju poštovanja osnovnih principa međunarodnog prava. U tom smislu, stav suda će biti veoma važan. Međunarodni sud pravde u Hagu doneće samo savjetodavno mišljenje, bez decidnih odgovora, ocenio je za Radio Slobodna Evropa profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović. Stojanović, koji je bio šef pravnog tima Beograda u sporu Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, kaže da će nakon procesa, koji bi mogao trajati oko godinu dana, presuda otvoriti put diplomatskom rešenju spora, odnosno novim pregovorima Srba i Albanaca.
Imate tu činjenicu da je jednostrana secesija suprotna međunarodnom pravu, a s druge strane imate činjenicu da je pitanje samoopredeljenja na neki način u koliziji sa pravom suvereniteta i integriteta država, ali postoji tu, da tako kažemo, jasan izuzetak ako je ta država čiji je integritet ugrožen samoopredeljenjem primenila nasilje prema toj grupi, a to je činjenica da je na Kosovu primenjeno nasilje 99. naročito. Prema tome, tada se stvar drugčije postavlja i u tom slučaju, jel, zavisi kako će sud da stane. Na stanovište koje je pravo u toj koliziji jače, da li integritet država jači ili je pravo na saopredeljenje. A moje mišljenje je da sud neće decidirano reći ni da ni ne.
Vatroslav Vekarić, predsjednik Centra za spoljnopolitičke analize, kaže za Radio Slobodna Evropa da će nakon objavljivanja spiska zemalja biti teško pretpostaviti u kom pravcu će sud delovati i odlučivati.
Naime, kao što je poznato, tu je reč o dva principa, jedna temeljna principa međunarodnog prava koje se sukobljavaju. Jedno je princip teritorijalnog integriteta, a drugi je princip samoopredeljenja. E sad, to je stvar je pravno gledano vrlo komplikovana. Ima tu i nekih novih momenata i u nauci o međunarodnom pravu i u praksi. I nisam lično ubeđen da će imati jasnu izreku, nedvosmislenu, već će verovatno biti takvo da će biti podložno raznim tumačenjima.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Radio Slobodna Evropa da zemlje koje su podnele zahtev, a i njihov broj, govore o dve stvari.
Da postoji veliki interes za raspravu i drugo, da je Kosovo postalo globalno pitanje i da će zapravo od odgovora Međunarodnog suda pravde i druge zemlje itekako razmišljati o svojoj politici. Kad se sve sabere, Međunarodni sud pravde može dati jedno sveobuhvatno mišljenje koje će u suštini preporučiti da se ide u pravcu kompromisa, traženja rešenja, pre svega za granicu, a potom i za status, u ovom slučaju status Srba na Kosovo. Znači neka vrsta poststatusnih razgovora o neraščišćenim pitanjima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Žermir Bojević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ukidanje viza do kraja godine, tvrdi Vuk Jeremić. Protest Izraela zbog prisustva iranskog predsjednika na konferenciji o rasizmu. Lider opozicije u Venezueli traži azil. New York Times dobio 5 Pulitzerovih nagrada. Danas promjenjivo oblačno, posle podne mogući pljuskovi. Najviša temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa govorimo o posjeti predsjednika Srbije Borisa Tadića manastiru Visoki Dečani, koja i dalje izaziva komentare i u Prištini i u Beogradu. Opozicione partije na Kosovu optužuju vladu Hašima Tačija što je odobrila Tadićev dolazak, jer tvrde da je srpski predsjednik prekršio Ustav Kosova porukom kojom je označio Kosovo kao deo Srbije. Iz Prištine o tome Zimba Džaku.
Zvaničnici vlade Kosova ocenjuju da je javna izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića prilikom posjete manastiru Visoki Dečani, a povodom Uskrsta, iako je u mnogome bila uzdržana, ipak prevazišla poruku mira povodom velikog pravoslavnog praznika. Rečenica koja je izazvala različite reakcije i negodovanje na Kosovu i rečenica o Kosovu u Srbiji.
Moja poruka danas u Visokim Dečanima, ovdje stojeći pored njegovog presveštenstva vladike Teodosija, jeste poruka mira. Mira za Srbe, mira za Albance, za sve ljude koji žive na Kosovu u našoj Srbiji.
Zamjenik premijera Kosova Hedin Kuči je za naš radio rekao da će poruka predsjednika Tadića izrečena u Dečanima pažljivo biti analizirana. Ne možemo reći da nije bio uzdržan, ali je u nekim linijama prekoračio ono što je bio dogovor sa međunarodnom zajednicom. Vremenom ćemo to analizirati i izaći sa našom ocjenom, kaže Kuči. Pred posjetu Kosovu predsjednik Tadić je upoznao predstavnika Evropske unije u Beogradu da će povodom pravoslavnog Uskrsta posjetiti manastir Visoki Dečani, tražeći da mu se obezbede uslovi da se posjeta odvija normalno. Visoki predstavnik Unije na Kosovu, Peter Fed, kojem je prosleđen zahtjev, se u vezi s ovom posjetom konsultovao sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, koji je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dozvolio posjetu tretirajući je kao privatnu i povodom verskog praznika, zahtijevajući istovremeno da se predsjednik Srbije uzdrži od komentara koji su suprotnosti sa Ustavom Kosova, odnosno koji dovode u pitanje nezavisnost Kosova. Zamjenik premijera Kuči kaže da će vlada svestrano sagledati izjavu. Na osnovu Ustava, institucije Kosova su jedini autoritet koji može da dozvoli, odnosno zabrani posjete stranih državnika. To za naš program potvrđuje portparolka specijalnog izaslanika Evropske unije na Kosovu, Julija Ruter, koja kaže da Evropska unija ne može niti da odobri, niti da zabrani takve posete. Ovlašćenje i odgovornost za to, prema njenim rečima, ima samo vlada Kosova.
It will be up to the Kosovo authorities to decide upon request.
Pravo je vlasti Kosova da odlučuju o zahtjevima u vezi sa njihovim procedurama. Uloga specijalnog izaslanika Evropske unije je više da daje savjete i podršku vlastima na Kosovu, da im pomogne da pronađu praktična rješenja za određena pitanja i da se osigura da su izabrana pragmatična rješenja. Institucije Kosova će ocijeniti svaki zahtjev, kaže Ruter. Istovremeno pravni stručnjak Riza Smaka smatra da je Tadić samom činjenicom da nije tražio dozvolu od kosovskih vlasti pogazio ustav Kosova.
Zotri Tadići nuki u kadresua kriotarit Kosovo.
Predsjednik Tadić se nije obratio predsjedniku Kosova kako je to predviđeno protokolom, čime je na indirektan način njega ostavio po strani i pokazao da ne priznaje postojanje države Kosovo. To je u suprotnosti sa pravnim poretkom na Kosovu, kaže Smaka. Međutim, zamjenik premijera Kući kaže da su odnosi između Kosova i Srbije drugačiji u odnosu na odnose između država koje utvrđuje Ustav Kosova. Odnosi između Kosova i Srbije su malo drugačiji u odnosu na međusobne odnose između dve države. Drugo, Tadić se obratio predstavniku Evropske unije i želim da kažem da su odnosi Kosovo-Srbija specifični, kaže Kući. Smakaj smatra da bi povodom izjave predstavnika Tadića Kosovo prema uobičajenoj diplomatskoj praksi trebalo da uputi protestnu notu državi Srbiji. Za razliku od prethodnih slučajeva, ovo je prvi put da su zvaničnici Srbije umjesto UNMIK-a za namjeru da posjete Kosovo informisali specijalnog predstavnika Evropske unije. Inače, zbog nepoštovanja ustavom i zakonom utvrđenih procedura za posjetu Kosovu od strane stranih zvaničnika vlasti u Prištini, do sada nekoliko puta nisu dozvolili ulazak na Kosovo ministru Goranu Bogdanoviću, gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu i članovima parlamentarne komisije za Kosovo u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Iako niko od zvaničnika u Beogradu nije želeo da komentariše optužbe kosovske opozicije da je Tadić izjavom o Kosovu u Srbiji prekršio uslove pod kojima mu je vlada Kosova dozvolila posjetu, sagovornici Ive Martinović slažu se u ocjeni da su takvim potezom dodatno zaoštreni odnosi sa Prištinom.
Dok vlada Kosova najavljuje da će analizirati Tadićevu izjavu tokom posete manastiru Visoki Dečani, niko od srpskih zvaničnika nije želeo da razjasni nedoumice oko njegove posete Kosovu te uslovima pod kojima je ona odobrena. Ne želeći da ulazi u detalje, jedna od liderki Srba sa Kosova, Rada Trajković, ipak smatra da su vlasti u Prištini morale očekivati da će predsjednik Srbije uputiti političku poruku.
Prosto je nemoguće bilo očekivati od bilo koga da u vreme kada se u Hagu donosi odluka o legalnosti proglašavanja nezavisnosti Kosova, da neće u nekom segmentu spomenuti i to što je predsjednik Tadić govorio o Kosovu i Metohiji u Srbiji. Normalno je da u Prištini ima reakcije. Ta reakcija je u stvari nemoć institucionalnog liderstva u Prištini da se na Kosovu ponašaju na način kako bi se ponašali da imaju kapaciteta da štite taj prostor. Ali s obzirom da oni imaju vrlo zavisnu nezavisnost, niti bi predsjednik Tadić mogao da dođe, da nije međunarodne zajednice, niti bi Kosovo dozvolilo ulazak da se malo više pitalo.
Podsjećamo, Tadić je dozvolu za ulazak na Kosovo tražio od Kancelarije Evropske unije u Beogradu, za koju je na Kosovu zadužen Peter Fejt. Fejt je nakon toga vladi Kosova preporučio da omogući posjetu Tadića povodom verskog praznika. Vlada u Prištini prihvatila je preporuku uz obrazloženje da su verske slobode garantovane zakonima Kosova i međunarodnim konvencijama. Ipak upozorila je da će, ukoliko Tadić da bilo kakvu političku izjavu koja je u suprotnosti sa Ustavom Kosova, na osnovu procedura o zvaničnim posjetama njemu u buduće biti zabranjen ulazak, bilo u privatnom ili službenom svojstvu. A Tadić je, podsjećamo, u Dečanima uputio sljedeću poruku.
Ovdje stojeći pored njegovog presveštenstva vladike Teodosija jeste poruka mira. Mira za Srbe, mira za Albance, za sve ljude koji žive na Kosovu u našoj Srbiji.
Političkom izjavom u kojoj je Kosovo označeno kao deo Srbije, Tadić je načinio još jedan loš potez kojim su podignute tenzije, ocenjuju u opozicionoj liberalno-demokratskoj partiji. Nenad Prokić naglašava da ovakva izjava naročito nije u interesu Srba na Kosovu.
U uvek je Kosovo služilo kao paravan za pokrivanje nekih nesposobnosti ovde i za ambicije u samom Beogradu i u samoj Srbiji, i to je na isti način pokušava i dalje da se troši to kosovsko pitanje na skretanje pažnje sa unutrašnjih problema koje Srbija ima i koji su veoma veliki. Sama činjenica da tamo Tadić ne može da ode, a da ga neko ne pita, on ne može da govori, a da nekoga ne pita za to, za dozvolu nekoga da pita, to njegovo naše Kosovo je već samim tim jedna izgovorena laž. Ali sve to mi je izgleda jako onako neka neuspelna kampanja oko nekog rejtinga. To ljudima na Kosovu dole neće ništa pomoći zaista.
Podsjećamo, tenzije oko Tadićevog boravka usledile su nakon što je u prethodnom periodu u nekoliko navrata više delegacija Srbije bilo sprečeno da uđe na Kosovo zbog nepoštovanja odgovarajuće procedure. Granična policija sprečava svaki službeni ulazak na Kosovo ukoliko za to ne postoji dozvola MUP-a Kosova, a srpski funkcioneri odbijaju je da je traže i obraćaju se međunarodnim zvaničnicima. I dok u kosovskoj vladi još uvek ne odgovaraju kakve će posledice Tadić će potez imati na eventualne buduće posete iz Beograda, Rada Trajković nakon njegove izjave prognozira dodatno zaoštravanje odnosa.
Ja mislim da kod racionalnih ljudi koji razmišljaju na jedan racionalni način, ona neće zaoštriti. Ne bi trebala da zaoštri, s obzirom da racionalnih ljudi malo ima i na prostoru Kosova i Metohije u Srbiji. Mislim da da, hoće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Parizu će danas biti promovisana UNESCO-va svetska digitalna biblioteka, čije će korišćenje biti besplatno, a posetiocima web sajta bit će dostupni jedinstveni kulturni sadržaj iz biblioteka i arhiva širom sveta. Sreten Ugrišić, direktor Narodne biblioteke Srbije, koji je član uređivačkog odbora ove digitalne biblioteke, o značaju tog projekta za naš program kaže.
Ko je mogao zamisliti početkom 90-ih da će student arhitekture, na primer, moći da vidi sva arhitektonska čudesa sveta, a da se ne mrdne iz svog grada, da će student slikarstva moći da razgleda eksponate u najvećim svetskim muzejima i da ga to ništa ne košta. Sve to može otkad postoji internet. Danas je problem druge vrste. Kako, pored gomile informacija koje se nude na najdemokratskije mediju na svetu, internetu, naći validnu adresu na kojoj neće svetskom kulturnom baštinom, na primjer, biti proglašeno nešto što ima sasvim lokalnu vrednost. Od sutra, bez imalo dilema, postojeće jedna takva adresa, jer je potpisuje UNESCO i nacionalne institucije. Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke Srbije, čovek koji je član uređivačkog odbora Svetske digitalne biblioteke, o značaju ovog projekta kaže.
Svetska digitalna biblioteka je zamišljena kao digitalni trezor svetske kulturne baštine, ali u onom ekskluzivnom smislu, dakle prema nekim kriterijima od univerzalnog vrednostnog značaja za čovečanstvo, ćete moći na sajtu digitalne svetske biblioteke da pronađete kulturna blaga i svih epoha ljudske istorije i svih meridijana svetske geografije.
U ovoj jedinstvenoj digitalnoj biblioteci biće dostupni manuskripti, mape, retke knjige, filmovi, zvučni snimci, printani materijali, fotografije. Abdul Wahid Khan, pomoćnik UNESCO-vog direktora za komunikacije i informacije.
Libraries have always been.
Oduvek su biblioteke bile centar informacije i znanja. Univerzalni princip dostupnosti je značajno unapređen digitalizacijom i stavljanjem tih sadržaja na besplatno neograničeno korišćenje. Iz svakog dela sveta mogući uvid u kulturne sadržaje u svakom delu sveta, a da korisnik ne mora da se pomeri sa svog mesta.
U digitalnoj biblioteci koriste se nekoliko svetskih jezika, arapski, kineski, engleski, francuski, portugalski, ruski i španski, ali će biti ponuđeni sadržaj i na mnogim drugim jezicima. Doktorka Divna Vuksanović, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, kaže da je ovakva internet adresa veoma važna, jer se koristi sada najviše enciklopedija na kojoj nisu validno provereni podaci.
To mislim da će ovaj projekat zapravo u pogledu njegove relevansti, njegove utemeljenosti moći da zameni bar jednim delom popularnu Wikipediju. Naročito za naše kulturno područje mislim da će to biti vrlo značajno. Tim pre što je ovo projekat koji ne favorizuje određene medijske sile, već u njemu pretpostavljam da pretenduju da učestvuju svi od zemalja dalekog istoka, bliskog istoka, Amerike i tako dalje, Rusije.
Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke Srbije, odgovara na pitanje kako se Srbija našla u tom odabranom društvu.
Narodna biblioteka Srbije je ostvarila značajne rezultate u procesu digitalizacije kulturne baštine i ti uspesi su mnogo više prepoznati u inostranstvu i u svetu nego u Srbiji, nažalost. Tako smo mi postali partner osnivač Evropske biblioteke i Europeane, a istovremeno smo i peti partner od osnivanja Svetske digitalne biblioteke koja sutra će biti svečano puštena u rad ovde u Parizu.
Evo nekoliko primjera šta se sve može iz svetske kulturne baštine naći u UNESCO-voj biblioteci. Arapski naučni spisi iz Nacionalne egipatske biblioteke i arhive, stare fotografije o Latinskoj Americi u Brazilskoj nacionalnoj biblioteci, Hyakumanto Darani, publikacija iz 764. godine Nacionalne biblioteke Japana za ishranu, poznata đavolja biblija iz 13. veka iz Nacionalne biblioteke Švedske. Našu zemlju predstavljaju Miroslavljevo evanđelje i avangardni časopis Zenit. Sreten Ugričić objašnjava zašto je to izabrao.
Njih deli ukupno 800 godina srpske kulture, a oba su slično utoliko što s jedne strane spajaju i istočnu i zapadnu evropsku dimenziju kulture koja se na tako plodotvoran način upravo u Srbiji ostvarivala i pre 800 godina kao i u 20. veku. A također ću iskoristiti svoje kontakte i u Parizu sada da predložim i nove kulturne spomenike iz naše srpske tradicije za ostavština Nikole Tesle koja je uvrštena u UNESCO-vu listu pamćenje sveta, a također i neke nove arhivske i ostale dragocenosti kojima obiluje srpska kultura.
Šta je sa drugim zemljama regiona? Da li će one biti deo projekta, pitali smo Sretena Ugričića.
One će biti u narednom periodu uključene i one su već pozvane da konkurišu sa svojim kulturnim dobrima u digitalnom obliku. Tu su najviše odmakle do sada iz regiona Slovenija, Hrvatska i recimo Bugarska po mojim saznanjima, ali očekujem da Svetska digitalna biblioteka pomogne u kadrovskom, tehnološkom know-how smislu i drugim kulturama i državama da bi taj onda izbor u okviru ukupnog trezora bio što bogatiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa, na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ukidanje viza do kraja godine, tvrdi Vuk Jeremić. Protest Izraela zbog prisustva iranskog predsjednika na konferenciji o rasizmu. Lider opozicije u Venezueli traži azil. New York Times dobio 5 Pulitzerovih nagrada. Danas promjenjivo oblačno, posle podne moguće pljuskovi. Najviša temperatura do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Slušajte nas ponovo u 14 sati, a iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabeša.